кривично дело предизвикување општа опасност. Инаку клубот во Битола беше отворен во април оваа година во присуство на целиот државен врв на Бугарија, а од македонскиот државен врв беше оценето како провокација поради името на Ванчо Михајлов, кој се смета за соработник на фашистите. Францускиот претседател Емануел Макрон изрази подготвеност да биде домаќин на представниците на бугарските и македонските власти кога ќе дојде време за склучување на билатерален договор што ќе овозможи отварање на пристапните преговори меѓу Скопје и Европската унија. Франција, која претседава со Европската унија до 1 јули, веќе неколку недели бара решение за спорот меѓу двете земји, соопшти синоќа Елисејската палата по телефонските разговори на Макрон со бугарскиот претседател Румен Радев и македонскиот премиер Димитар Ковачевски. Утре започнуваат во дневниот самит на иницијативата Отворен Балкан, на кој ќе учествуваат премиерите на Албанија и Северна Македонија Еди Рама и Димитар Ковачевски и претседателот на Србија Александар Вучич. Учество на самитот најави и премиерот на Црна Гора Дритон Абазович, претседавачот со Советот на министри на Босна и Херцеговина Зоран Тагелтија и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Државниот завод за статистика и во мај измери двоцифрена инфлација од 12,1%, додека на годишно ниво досега се претставува дека се 11,9%. Лебот, зејтинот и млекото се трите производи кои поскапеле од 15 до 40% за една година од мај лани до мај годинава. Зголемување на цените за 6,7% има кај шекерот и чоколадото, кафето и чајот за 3,1%, додека месото за 2,5%. Трошоците на животот во мај годинава во однос на претходниот месец се зголемени за 2%, а цената на мало за 1,5%. Украина ќе може да извезува најмногу 2 милиони тони жито месечно доколку Русија одбие да ја укине блокадата на црноморските пристаништва во земјава, изјавија украинските власти. Украина во моментов се обидува да извезе огромни залихи на жито по пат, река и железница за да спречи глобална прехрамена криза, но капацитетот на овој начин на извоз е помал. Пред Русија да ја нападне Украина на 24 февруари, земјата можеше да извезува до 6 милиони тони жито месечно. На британскиот премиер Борис Џонсон синоќа не му беше изгласана недоверба по скандалот со организирање забави во карантин воведен за време на пандемијата со коронавирус. За Џонсон загласа 211 од 359 конзервативни пратеници. Доколку му се изгласаше недоверба, тој ќе беше сменет од функциите партиски лидер и премиер.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Несовестни трговци веднаш по укинувањето на владините антикризни мерки ги покачија цените на храната од 10 до 70% велат надлежните. Државниот пазарен инспекторат најави дека инспекторите недалавак искочат на теран во проверка на цените. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики рече дека имало вртоглаво и вештачко злоколемување на цените. Деталите од Пелагија Стојанчова.
Има покачување на цените од 10 на